La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vă propun să discutăm despre generația pierdută. Este un subiect căruia presa nu îi acordă foarte mult spațiu, sau cel puțin nu îi acordă pe atât cât ar trebui. Discutăm despre această generație pentru că de aici înainte, foarte mulți indicatori economici vor trebui să țină cont de numărul tinerilor care sunt șomeri, o situație care este de-a dreptul dramatică în România, dar și la nivelul Uniunii Europene. Sunt costuri economice pe care le putem evalua astăzi, dar în egală măsură sunt costuri care pot fi evaluate în următorii 10 ani, iar la nivelul Comisiei Europene s-au făcut studii care vorbesc despre sute de miliarde care se pierd într-un an sau mai mulți ani din cauza șomajului în rândul tinerilor. Discutăm despre această generație pierdută împreună cu doamna Lavinia Bălteanu, directorul Direcția Statisticii Pieței Muncii în cadrul INS. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este un subiect pe care l-am abordat ori de câte ori am avut ocazia și aș vrea să discutăm astăzi, poate și într-o întâlnire viitoare, despre șomajul în rândul tinerilor, pentru că este un subiect, repet, căruia presa nu-i acordă prea mult spațiu. Politicienii vorbesc rare ori despre acest subiect și mai mult decât atât, tinerii, în general, nu intră în atenția politicienilor sau în atenția presei decât poate atunci când se registrează rezultate catastrofale la bacalaureat sau rare ori când se vorbește despre șomajul lor. Toate că înțeleg din statistică faptul că este o problemă cu adevărat gravă și pe care o vom deconta mai devreme sau mai târziu. Dar, pentru început, aș vrea să lămurim o problemă tehnică. Am observat că în România statistica vorbește despre șomeri. Se calculează în procente șomajul în rândul tinerilor, iar în Uniunea Europeană, la nivelul câtorva state, am întâlnit un indicator, NEET, ceea ce înseamnă Not in Education, Employment or Training, tradus, sunt tineri care nu merg la școală, nu sunt angajați și nici nu fac anumite cursuri pentru calificare sau recalificare.
Desigur, cu toții știm, problema șomajului reprezintă o vulnerabilitate atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivel național, după cum bine menționați mai devreme. Iar datele statistice vin să confirme acest lucru. Acum, ca să intrăm în discuția propriu-zisă, acel indicator care este, să zicem, un indicator relativ nou în domeniul statisticii pieței muncii, Not in Employment, Education or Training, reprezintă de fapt numărul tinerilor care nu sunt încadrați în muncă, nu urmează niciun program educațional sau alt program de formare. Este adevărat, România nu diseminează încă acest indicator, dar în baza de date a Eurostat, acest indicator este disponibil Eurostat, deci Oficiul de Statistică al Comunității Europene, îl calculează pe baza microdatelor transmise de fiecare stat membru. Deci, practic, baza de calcul se află în datele fiecărui stat membru. Acum, ca să intrăm concret pe niște date, acest indicator, deci numărul tinerilor sau acest indicator înregistra la nivelul anului 2011 o valoare de 17,4%, o pondere de 17,4% în totalul tinerilor de 15-24 de ani. 15-24 de ani, pentru că din punct de vedere statistic considerăm că grupa tinerilor, de vârsta tinerilor, este acest interval. Cu, e adevărat, valori mai mari în cazul femeilor, 18,8%, decât în cazul bărbaților, 15,9%. De remarcat însă este că numai o parte din acești tineri erau șomeri. Deci din cele 17,4%, doar 6,8 puncte procentuale erau reprezentate de șomeri.
Și în rest sunt tineri care nu merg la școală?
Da. Deci ei sunt tineri care nu sunt încadrați
profesional.
Da, exact.
Deci noi discutăm în esență despre tineri care nu fac nimic.
Putem spune și așa, da, exact. Ce aș putea spune este că de la declanșarea crizei din 2008, acest indicator s-a aflat, a înregistrat o creștere, că se află peste, în România, se află peste valoarea înregistrată la nivelul Uniunii Europene, unde înregistrează o valoare de 12,9%. Și acest indicator, putem spune că indirect poate să conducă ulterior la o rată a șomajului crescută în rândul tinerilor, pentru că în fond vorbim de tineri care nu sunt încadrați profesional, nu urmează niciun program de formare practic, nu întreprind vreo măsură activă care să-i ajute la inserția lor pe piața muncii.
Ne puteți spune cum se face calculul, metodologia prin care se ajunge la asemenea procente?
Da, păi decurge chiar din definiția indicatorului.
Adică șomajul înțelegem cum se face, dar sunt tinerii care se înregistrează.
Șomajul, conform, dacă vorbim de metodologia europeană, se calculează ca pondere a numărului, rata șomajului, da? Se calculează ca pondere a numărului șomerilor în totalul populației active.
Nu mă referam la numărul șomerilor.
Numărul șomerilor reprezintă numărul șomerilor așa cum rezultă ei din ancheta statistică pe baza liberei declarații a respondentului. Dacă revenim la acest indicator, ați văzut că el este exprimat procentual, deci reprezintă ponderea tinerilor care nu sunt încadrați profesional, da, și care îndeplinesc toate acele condiții în totalul tinerilor de 15-24 ani. Așa cum rezultă ei din ancheta forței de muncă în gospodării, pentru că practic de acolo rezultă.
Da, am văzut o declarație foarte interesantă anul trecut a sociologului Marin Preda, care vorbea despre populația cea mai vulnerabilă din România și poate contrar așteptărilor, nu discutăm despre populația de la 50-55 de ani în sus, discutăm despre tineri. Tinerii ar fi foarte sau cei mai vulnerabili în România. E bine, aș vrea să înțelegem în ce măsură o asemenea declarație este corectă, în primul rând, văzând în ansamblu șomajului în România. Deci, vă rog să ne dați câteva informații în legătură cu rata șomajului în România, ca apoi să înțelegem, în momentul în care vorbim despre grupe de vârstă, în ce măsură, din acest unghi al șomajului, discutăm cu adevărat despre vulnerabilitate în dreptul tinerilor. Așadar, care este rata șomajului în România la ora actuală?
Rata șomajului sau șomajul reprezintă un dezechilibru pe orice piață a muncii și putem vorbi de o vulnerabilitate, practic. Dacă ne raportăm la ultimele date statistice la nivel de an, rata șomajului conform criteriilor Biroului Internațional al Muncii înregistrată în România a fost de 7,4% la nivelul anului 2011. În schimb, în rândul tinerilor, deci în rândul celor de 15-24 de ani, a înregistrat o valoare de 23,7%. Comparativ cu Uniunea Europeană, unde rata la nivel total este de 9,6%, deci România se situează cumva
rata
sub
rata șomajului,
da, deci România se situează ușor sub. În rândul grupei de vârstă 15-24 avem o rată la nivelul acelui așa în 2011 de 21,3%. Deci putem spune că atât la nivel european, cât și la nivel național, rata șomajului în rândul tinerilor este aproximativ de 3 ori mai mare decât la nivel total. Ceea ce, da, poate să tragă un semnal de alarmă.
Da, semnalul de alarmă, din punctul meu de vedere, a fost deja tras, pentru că am urmărit câteva statistici care evaluează șomajul în rândul tinerilor în costurile financiare. Deci nu discutăm despre impactul social, nu discutăm despre ce se va întâmpla peste 10-15 ani și, repet, numai în costuri financiare putem înțelege, spre exemplu, că în 2008 costurile erau de aproximativ 0,85% din PIB, ca în 2011 să fie 1,54% din PIB, asta însemnând aproximativ 2,1 miliarde de euro.
Vorbiți de cheltuielile cu indemnizațiile de șomaj, să înțeleg?
Nu. Cheltuielile cu indemnizațiile de șomaj doar pentru tineri ar fi doar de câteva zeci de milioane de euro. Deci nu discutăm despre miliarde. Apoi sunt prognoze care vorbesc despre un minus de 10 miliarde de euro, pentru că tinerii care nu sunt angajați, tinerii care nu merg la școală, au un deficit de productivitate, care și acesta este calculat. Evident că sunt niște calcule aproximative, nu putem vorbi despre o sumă foarte exactă, dar oricum pierderi financiare sunt, că se plătește șomajul, că nu sunt angajați. Că dacă sunt angajați, atunci nu au productivitate, nu aduc o plus valoare pe piața muncii. Bine, sunt niște costuri. Dar dacă ar fi să ne întoarcem la această statistică, am înțeles care este numărul șomerilor în rândul tinerilor. Dacă ar fi să defalcăm pe sex, să spunem, sau pe criterii de sex, sau pe rezidență, cum ar fi?
Am putea spune, dacă ne raportăm strict la șomerii tineri, deci la rata șomajului în rândul celor de 15-24 de ani, unde spuneam că la nivel total se înregistrează o valoare de 23,7% la nivelul anului 2011, atunci diferențele sunt foarte sensibile pe sexe. Adică la bărbați înregistrăm același 23,7%, în schimb, la femei 23,8%. În schimb, diferențele sunt foarte mari pe medii de rezidență. În urban 32,4%, iar în rural 16,7%.
Da, cum se explică diferența asta atât de mare?
Diferența se explică și prin faptul că în mediul rural sunt diverse alte activități pe care, să zicem, ei le pot întreprinde și în momentul în care unul din tineri este respondent în cadrul anchetei, se declară ocupat, pentru că, mă rog, conform metodologiei anchetei forței de muncă în gospodării, de unde rezultă indicatorii de referință, o persoană care a lucrat un număr limitat de ore este considerată ocupată și în perioada de referință. Deci primează, este criteriul în care primează ocuparea, da, șomajului, în fața șomajului. Deci cam așa s-ar explica. Sau, mă rog, asta ar fi una din explicații. Deci diferențele sunt semnificative pe medii de rezidență. Bine, asta dacă vorbim de ultimele date.
Da, pe regiuni există un asemenea studiu?
Da, n-aș putea să susțin acum cu date statistice, dar desigur orice indicator poate să fie dezagregat în funcție de fiabilitatea datelor.
Dacă ar fi să evaluăm șomajul și prin prisma școlarizării, aici cred că diferențele sunt ceva mai mari?
Depinde ce înțelegeți prin școlarizare.
Adică studiile universitare, spre exemplu. Deci nu coborăm la studiile liceale.
Da. Adică să urmărim șomajul pe nivel de instruire.
Da.
Da, general se constată că pe măsură ce crește nivelul de instruire, scade riscul de a deveni șomer, de a fi șomer. Deci, practic, cea mai mică rată a șomajului sau cei mai puțini, să zicem, șomeri, se înregistrează în cadrul categoriei sau provin din cei cu nivel de instruire superior. Deci, universitar, post-universitar. Desigur, cei mai mulți provin de pe nivel de instruire scăzut, deci gimnazial sau fără.
Aici cred că ar fi foarte interesant să vedem, dincolo de cifrele pe care le oferă statistica, și ce anume lucrează cei care sunt angajați, care sunt activi. Pentru că noi știm că sunt oameni care se specializează și sunt hiperspecializați într-un domeniu, dar nu profesează în domeniul respectiv, da, sau sunt salariați modest în comparație cu un salariu de așteptat pe piața muncii pentru ei. Pentru că deocamdată noi discutăm despre niște cifre statistice care pot ascunde în spate o realitate foarte, foarte, foarte complexă.
Da,
există vreo evidență? Există vreo studiu?
Dacă vorbim de un studiu dedicat inserției pe piața muncii a tinerilor, atunci nu există un studiu dedicat. Deci un studiu care să-mi identifice clar, sau o anchetă statistică să-mi identifice clar în ce măsură inserția pe piața muncii a unui tânăr poate să fie considerată cu succes sau nu. Pentru că foarte bine știm, vedem în jurul nostru, sunt persoane care au finalizat o facultate și vând în piață. Sau atunci nu putem vorbi de o inserție de succes pe piața muncii, cu toate că persoana este ocupată, deci nu se numără printre șomeri. Dar nu există un studiu dedicat din păcate.
Sunt doar niște sondaje pe care le fac site-urile de recrutare. Am văzut asemenea sondaje, dar
statisticile oficiale
nu cred că au o relevanță pentru statistica oficială. Dar este un indicator de la care se poate pleca și, din câte îmi amintesc, nu pot oferi procente, dar marea majoritate a persoanelor care au absolvit facultăți în domeniul umanist, spre exemplu, nu profesează ceea ce au făcut în facultate. În domeniile tehnice, lucrurile sunt de înțeles. Sunt mai ușor de angajat pentru că se caută în domeniul acesta, dar în profilul umanist te deschide către orice oportunitate. Revenind la statistică, deseori am văzut explicații ale acestor rezultate, ale acestor procente. Sigur, discursul public este de multe ori un discurs, mai ales când vorbim despre politicieni, cu intenție, are în sine și o critică la adresa puterii sau la adresa opoziției, dar există vreo explicație, cel puțin pentru situația din România, deci ne desprindem de media statisticii europene, care să justifice într-un fel sau altul de ce există un procent atât de mare? Mă refer în primul rând la șomaj. La conceptul NIT s-ar putea să fie un concept puțin mai generos, mai greu de explicat. Dar pentru șomaj, există vreo explicație?
Deci care ar putea fi factor de influență ai ratei crescute a șomajului în rândul tinerilor? Sunt o sumedenie de factori, dar aș putea să trec în revistă o parte dintre ei. Să pornim de la angajatori. Angajatorii în România, știm bine și pot să susțin și cu date statistice, preferă să recruteze forță de muncă deja calificată. Ori în condițiile în care un sistem, suntem într-o țară în care specificul sistemului educațional este de sistem bazat într-o mică măsură pe stagii de practică, pe internship-uri. Este foarte posibil ca un student, nu generalizez, dar este foarte posibil ca un student să-și creeze în timpul facultății doar un orizont. Și atunci de unde să aibă acele competențe pe care angajatorii le solicită sau acea experiență de muncă pe care angajatorul solicită? Există o cercetare statistică pe care o derulăm, e adevărat, cu periodicitate de 5 ani, o derulăm în baza unui regulament european, ea se cheamă Ancheta Formării Profesionale în Întreprinderi. Și e foarte interesant de observat care sunt motivele pentru care întreprinderile nu furnizează formare profesională angajaților.
De ce?
Cu cea mai mare frecvență, deci răspunsul care se înregistrează cu cea mai mare frecvență, asta însemnând un 62,7% la nivelul anului 2010, să zicem, deci ei au invocat ca motiv de nefurnizare faptul că s-a preferat recrutarea persoanelor cu calificări, aptitudini și competențe necesare.
Asta nu e o explicație.
Nu, dar este un factor. Contribuie. Da. Apoi, dacă mai mergem mai departe, la intervențiile publice în România. Intervențiile publice în România se axează pe măsuri pasive și nu pe măsuri active, adică de integrare sau de reintegrare, în unele cazuri, pe piața muncii a persoanelor vulnerabile. Tinerii reprezentând o categorie a persoanelor
ce
vulnerabile.
Ce înseamnă măsuri pasive?
Măsuri pasive, indemnizația de șomaj, de exemplu, este o măsură pasivă. Deci reprezintă acele suporturi financiare
care nu îl încurajează.
Impropriu spus, gen asistență socială, da? Care nu îl încurajează pe un tânăr nici de cum. Poate chiar îl descurajează să-și găsească un loc de muncă. O măsură activă ar fi, de exemplu, facilități oferite angajatorilor de a, nu știu, o motivare oferită sub o formă sau alta angajatorilor spre a recruta angajați din rândul persoanelor vulnerabile, tineri absolvenți, șomeri cu dizabilități. În România, dacă mă uit pe ultimele cifre, deci la nivelul anului 2011, din totalul cheltuielilor cu intervențiile publice pe piața muncii, 83,8% se constituiau din suporturi financiare, deci măsuri pasive. Iar dintre acestea, indemnizația de șomaj era preponderentă. Deci, bugetul asigurărilor de șomaj este centrat pe măsuri pasive, dincolo de alte cheltuieli, și doar într-o mică măsură pe măsuri active. Apoi, dacă ar fi să ne gândim la un alt factor de influență, revenim la sistemul educațional din România, care este bazat doar într-o foarte mică măsură pe stagii de practică și pot să-mi susțin afirmația cu cazul Austriei. După cum bine se știe, Austria și Olanda înregistrează cele mai mici rate ale șomajului și mai mult decât atât cele mai mici rate ale șomajului în rândul tinerilor. Din câte știu, Austria are un sistem de educație bazat în foarte mare măsură pe stagii de practică. Ceea ce înseamnă că pe parcursul derulării studiilor universitare, studentul efectuează un număr foarte mare de ore de practică, dar este remunerat pentru aceasta în baza unui contract pe perioadă determinată și, practic, universitatea îi facilitează cumva inserția pe piața muncii încă din timpul studiilor.
Deci este inițiativa universității?
Este inițiativa universității.
Nu sunt recrutări care vin din partea angajatorilor?
Nu. Curicula este de așa natură încât universitatea este obligată cumva să-i faciliteze studentului legătura cu mediul de afaceri. Astfel încât de multe ori la absolvire, practic ceea ce se întâmplă pentru o inserție cu succes pe piața muncii a absolventului, ceea ce se întâmplă este doar transformarea contractului lui de pe perioadă determinată într-un contract pe perioadă nedeterminată. Și atunci, întâmplător, oare au o rată foarte scăzută în rândul tinerilor a șomajului?
Asta înseamnă, evident, o apropiere a universității de angajatori și probabil și o redimensionare sau o adaptare a curiculei la nevoile pieței. Deocamdată, noi discutăm despre lucrurile acestea în România, sunt un deziderat, dar în realitate, departe. Chiar dacă în incinta universităților am văzut, am citit în presă, despre târguri de joburi.
Da, se derulează.
Se întâmplă și la noi.
Nu, se efectuează și la noi stagii de practică, dar nu reprezintă un specific.
Sunt mai degrabă excepții.
Da, e adevărat. Acum Austria, din câte știu, are sistemul educațional mai mult tehnic și atunci aceste stagii de practică, să zicem că se pretează mai mult. Dar sunt și alte state care vin să susțină un astfel de fenomen.
Aveți date statistice despre cei care părăsesc timpuriu sistemul educațional din România?
Da.
Și acesta ar putea să fie un factor.
Da, poate să fie un factor. Chiar este un indicator de referință și un indicator cheie în rândul indicatorilor privind piața muncii. Dar este important să nu se facă, adesea se face confuzie cu abandonul școlar. Nu, nu are treabă cu abandonul școlar. Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional de către tinerii de 18-24 de ani, pentru că așa se calculează pentru această grupă de vârstă, reprezintă practic proporția populației de 18-24 de ani cu nivel de instruire scăzut, care nu urmează nicio formă de instruire în totalul populației de 18-24 ani. Și pot să vă dau câteva date statistice. La nivelul anului 2011, România înregistra, acest indicator înregistra valoarea de 17,5%. Deci 17,5% din populația de 18-24 de ani care îndeplinea criteriile menționate anterior, în totalul populației de 18-24 de ani. La nivelul Uniunii Europene, valoarea era de 13,5%. Deci ne situăm puțin peste. Acum pot, mi-am extras și pentru că e un indicator destul de utilizat în ultima vreme. Valorile maxime se înregistrează în Malta, Spania, Portugalia, așa ca o informație suplimentară, iar valorile minime în Slovenia, Republica Cehă, Slovacia. Dacă în Malta avem 33,5%, Spania 26,5%, Portugalia 23,2%, în Slovenia avem 4,2%, în Republica Cehă 4,9%, în Slovacia 5%. Am putea spune că se urmează și un oarecare tipar geografic dacă ne gândim la statele respective.
Este cumva un indicator și aici, și cred că putem discuta puțin pe finalul acestei întâlniri, care să evalueze șomajul de lungă durată al tinerilor, pentru că știm, mai ales după înregistrarea unui număr mare de șomeri care nu au absolvit bacalaureatul, există această posibilitate ca în 15 zile să-ți depui dosarul și să beneficiezi pentru o perioadă de timp, nu mai știu cât, 6 luni sau poate un an, nu mai știu exact cât, dar nu este o perioadă oricum prea lungă, dar poți beneficia de indemnizația de șomaj și îmi dau seama că cifrele pot exploda sezonier, în momentul în care se depun foarte multe dosare. Dar există o evaluare 2011, spre exemplu, sau poate 2012, ca să știm în ce măsură discutăm în rândul acestor tineri, în cifra pe care ne-ați dat-o despre șomaj de lungă durată sau, dimpotrivă, șomaj de scurtă durată?
Aici putem să vorbim de doi indicatori. pe de o parte, de rata șomajului de lungă durată în rândul tinerilor.
Ce înseamnă lungă durată?
Când vorbim de tineri, vorbim de 6 luni și peste. Când vorbim de total, vorbim de 12 luni și peste. Fiind o mobilitate mai mare în rândul tinerilor. Deci, pe de o parte, putem vorbi de rata șomajului de lungă durată, pe de altă parte, de incidența șomajului de lungă durată la tinerii de 15-24 de ani. Și am să explic imediat. Dacă la nivelul ratei șomajului de lungă durată e vorba de același șomaj calculat conform criteriilor Biroului Internațional al Muncii, înregistrăm o valoare, de exemplu, de 14% la nivelul anului 2011 în creștere, deci cu tendință de creștere. În ceea ce privește incidența șomajului de lungă durată la tinerii de 15-24 de ani, adică ponderea numărului șomerilor tineri de 15-24 de ani în populația totală de 15-24 de ani, se poate observa că la începutul perioadei de criză, aproximativ jumătate din șomerii tineri erau în șomaj de peste 6 luni. În prezent, cam 2/3 sunt în șomaj de lungă durată, deci de peste 6 luni.
Deci de la începutul crizei până astăzi?
Da.
Este și o prognoză?
Nu.
Ce este posibil să se întâmple?
Noi măsurăm mai multe expost fenomenele, da. Deci nu pot să vă spun ce o să se întâmple, dar tendința e de creștere până în momentul ăsta, da?
Da, oricum, aceasta a fost o radiografie. A fost o imagine fidelă, statistică, a situației șomajului în România, șomajului tinerilor în România. Cu siguranță că, plecând de la statistică, se poate construi un discurs întreg despre implicațiile sociale, despre implicațiile politice ale acestui șomaj. Se poate vorbi și despre infracționalitate. Sunt foarte multe direcții care pot pleca de aici, dar mai sunt câteva aspecte pe care aș vrea să le lămurim în legătură cu șomajul în rândul tinerilor, vorbind în mod particular despre cazul României, și tocmai de aceea vă propun să dezvoltăm și celelalte laturi într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru prezența astăzi, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!